Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň ýylaty bazarlarda azy karytlarynyň gymmatlama we bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi bilen nowataky gezek ýüzeý bolýar. Azy gymmatçylygynyň we nagt kynçylyklarynyň arasynda ýurdun beýlik sebitlerinde bolşýaly Balkanda hem internetiň tiýdligi düýbünden pese gaçdy. Bu maglumatlar prezident Serdar Berdimuhammedowyň Balkany etmegine garaşylýan saparynyň ýyzy süýçürlen döw barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi. Balkana habarçylarymyzyň sözlerini göre Türkmenbaşy şäherinde yer almanyň, soğanyň we pomidorun bahasy 25 göterim gymmatlady. Etiň 1 kilogrammy 65 manatdan 78 manada, çylky etiň bahasy 90 manatdan 115 manada ýokurlandy. Türkmenbaşynyň ýylaty azyk gymmatçylygy bilen bir wagtda bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi bilen hem ýüzbe-ýüz bolýar.
Musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan oraza aý dowam edýän mahaly azy gymmatçylygy we bankomatlarda pul goýulmazlygy şäher ýylatynyň problemasyna öwrüldi.
Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 14-nji aprelde gurrun berdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä häkimetler döwlet tarapyndan ýylata subsidiýerlenen bahadan berilen un, ýag we tok eti ýaly önümleriň bahasyny bazar nyrhlary bilen deňeşdiren soň häzirki wagt yerli ýaşaýjylar arzan harit gözlegine düşýärler.
1 litr paxta yağı hem 37 manada çenli qımmatladı. Onun dövlet paxası 3-4 manada barabardı. Bazarlardaki ve dukanlardaki karantin çəkləndirmələri sebəpli tekər üstündəki bazarlar hem peyda oldu. Amma ardan xarid hiç yerde yok.
Diýip yerli ýaşaýjy sözünü jemledi. Soňky 2 aý çemesi wagtyň dowamında Türkmenistanda azy karytlarynyň bahalary durnuksuz bolmagynda galýar. Häkimetler 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňýanynda käbir azyk önümleriniň şol sanda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen ýumurtga, şireli içkiler ýaly karytlarynyň bahalaryny bir näme arzanlatdy. Emma 15-nji martda saýlawdan 3 gün geçip geçmeýänkä habarçylarymyz arzan karytlaryň gaýtadan gymmatlandy. Ardan tok buğdunun ve çörüğün satuğudan yitendiğini haber verdiler. Adık gımmatçılığının ve nalt yeter yetmezçiliğinin arasında yurdun beylik sevitlerinde bolşyalı Balkan'ın ilatı hem internetin tiyidliğinin düğününün pese kaçma ulen hem yüzeyiz oluyar. Hakimiyetler VPN ustalarına karşı görüşünü hem güçlendiriyar. Balkan'da VPN gurna periyen ustalara son kısapar duyduruş berildi. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin kibir hopsuzluğuna gödövçülük ediyen resmileri olara Dövlet sırlarına hop avandırmak, maglumat sızdırmak ayıplamalarının yüklenecek duvarı da hayva tatyarlar deyip yağdaydan haberli çeşmemiz 12. aprelde haberçimizde gurrun berdi. Türkmen hükümeti yurtta iri sosyal torları, karışsız haber serişlerinin web saytlarını petikli saklamakta tanqid ediliyer. İnternet uloncuları karışsız maglumat alma için internet petiğini büyüseyen kurallardan şolsanda dürlü VPN'lerden peydalanyarlar. Yurtta telefon ustaları ýa-da telefondan baş çykaryan käbir hünärmenler telefonlara VPN-leri gurnap berip gazanç edýärler. Ýatlasak 12-nji aprelde ýurdun dürli künjeginden habarçylarymyz tutuş Türkmenistan boýunça internetiň tiýdliginiň düýbünden pese gaçandygyny we VPN hyzmatlarynyň tas ählisiniň petiklenýändigini habar berdiler. Balkandan gelip goşan soňky maglumatlar prezidentiň sebiti etmegine garaşylýan saparynyň ýyzy süýşürlendigi barada habar berilýän mahaly peýda boldy. Täze Prezidentin Balkan'a planlaştırılan sapari yakında olan güçlü yel sebepli iyide süyüşürüldü. Onun aprelin ahirinde ya mayın başında Balkan'a sapar etmeğine karışılıyor deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz habarçımı da beren malumatında aittı. Yatlasa Balkan'ın hakimiyetlerinin prezident saylovlarından son tədi prezidentin sevite sapar etmeğine tayarlık görüyendiği barada adatlık barıp 7. Mart'ta habar verip de. Şunda habarçılarımız onun Türkmenbaşı şehrinde tədi kurulun köpürlü hasahananın açılış davarasına katnaşacaklığını, bunun bilen bağlı geçirilecek köpçülüklüğün çarelere katnaşacak adamların karantina alınandığını aydıptılar. Bu sapar varada resmi metbuotta hazırlıkça hiç tat aydılmayar. Yönü ministerler kabinetinin 11. aprelde geçirilen iş maslahatında Balkan'ın hakimi Tanrıoğlu Atahalıyev hasahananın açılış davarasına Türkmen bedevinin milli bayramı münasibetli meyilleştirilen bayramçılık çərələrinə görülən tayarlıklar varı da hasabat berdi. Şonda Prezident Şul bu bayramçılığın esası davaralarının Balkan'da giyinden qurulacaqdığını aytdı. Resmi xabarda dövlət başdanının Türkmenbaşıda təzə qurulan Köpürlü Xassaxananın açılış davarasının yukarı dərəcədə geçirilməyini üçün etməyi hem tavşırandığını ıtıldı. Yönü onda Prezidentin bu çərələrə qatnaşmaq üçün sevitə sapar etcəkdi ya etməcəkdi varı da hiç saat aydılmadı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet medya serişteleri yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin yurdun sevitlerine edecek saparları var da önünden hiç ili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelim bolup galyar.